noi mica armo tele jo olla Jumalan lapsia perillinen toisille viedässään taivaista sanomaa, jonka soi isäni armollinen. Viestin saan viedä, valosta armon, kodista taivaan jok ottavi suo. Verestään kallista, voitostaan suuresta, vieläkin sanoman sulle hän tuo. Ylkämme saapuu, kesä jo joutuu, kohta soi Herramme, täällä nyt on. Valmiina morsian, eljyä lampussaan, taivaisen nousta jo saan loistoon. Sinne mä kaipaan, riemu oi suuri, porteista morsian käydä kun saa. Luin ja laulaen, hän suojas palmujen eteen istuimensa kiruttaa. Halpa vaik täällä, iäti siellä, loistossa palmuin hän asua saa. Heikko nyt laulunsa, siellä soi kirkkaana, kuin vetten valhu, se on valtava.
Tiituskirjeen toisesta luvusta, jakeet 11-13. Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille ja kasvattaa meitä, että me hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailman ajassa. Odottaessamme autuaalisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä. Marraskuulla Ruotsin matkalla Söpingin kaupungissa, jossa oli viimeiset kokoukset, siihen kokoussarjaan sisältyvät, niin kaikista viimeinen tilaisuus, jonka pidin, niin pidin tästä tekstistä. Mutta se tilaisuus oli vain 2 minuuttia. Ja näin hyvä aihe, paljon sisältävä, jota ei tavallisessa kokouksessa voi kuin vähän kosketella, niin täytyi melko tarkkaan tiivistää, että sai siihen 2 minuuttiin jotakin kuulijoille. Niin ehkä te ajattelette nyt, että mikä sellainen kokous oli. Se oli puhelinhartaus. 2 minuutin puhelinhartaus, jonka kuulijat eivät olleet siinä paikalla ollenkaan, kun se pidettiin, mutta jota sitten saivat kuulla ehkä jonkun viikon ajan soittaessaan siihen numeroon. Tässä luetussa kohdassa ilmenee aivan kuin kolmijaksoisesti evankeliumin alue hyvin keskeisesti ja tärkeästi. Ja tältä alueelta niin on paljon sellaisia harhaanjohtavia asioita esiin tuotu, siis kun on kysymys Jumalan armosta. Toisin sanoen, Jumalan armo on väärennetty. Otettu se sellaiseksi ja sillä tavalla, että ei tämä kirja eikä Jumalan tarkoitus ole ollut siitä ollenkaan sellainen. Ja nyt joidenkin muidenkin Raamatun kohtien valossa haluan valoittaa tämän kirjan mukaan. Kuten sanoin, että alue on siksi rikas, moninainen, että siitä vain vähän ehtii ammentamaan. Mutta auttakoon nyt Jumalan henki minua, että voisin senkin vähän tuoda niin, että te ymmärtäisitte sen. Että siitä jäisi jotakin sellaista, jolla olisi todellista katetta. Ja johon Jumalan henki ja Jumalan sana kokonaisuudessaan pääsee yhtymään. Tämä ensimmäinen osa on, Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille. Siis se ilmaisee ensin tämän, että se on kaikkia varten Jumala tarkoittanut. Se on ilmestynyt ja se on pelastava armo. Me tiedämme, kun on kysymys pelastuksesta, niin täytyy ensin olla jossakin sellaisessa tilanteessa, jossa tarvitsee pelastua. Ei ihminen, joka ei tarvitse pelastusta, ei hän myöskään silloin pääse käsittämään tätä Jumalan armotyötä. Ja tiedämme sen myöskin hyvin, että mistä on kysymys, mistä pelastua. Luther aikoinansa sanoi, että hän pelasti minut kadotetun ja tuomitun ihmisen. Ja sitten hän jatkaa synnistä, kuolemasta ja perkeleen vallasta. Minä ihmettelen monta kertaa meidän aikamme monia luterilaisia. Niin he eivät, jos heiltä kysyy, että onko pelastunut, he ovat silmät pyöreen, että mitä sellainen. On pappeja sellaisia, jotka julistaa sanaa, eikä tiedä ollenkaan, mitä on pelastus. Näin oli Kullaan pitäessä kirkkoherra Raine, kun siellä eräs uskovainen veli Kankaan päästä muutti sinne puhelinkeskuksen hoitajaksi monia vuosia sitten. Ja kun hän siellä oli Raamattu piirissä ja kertoi uskoon tulosta ja pelastuksesta, niin tämä kirkkoherra sanoi, että mitä se sellainen on? Kun hän oli 30 vuotta saarnannut, eikä hän ole sellaista kokenut, eikä ole nähnyt kenenkään kokevaa. Ei hän ole ainoa, niitä on paljon. Että oppi-isä Luther jo tuohon perustavat, toi niin selkeästi esille. Eikä tämä pappi tietänyt siitä hölynpölyä. Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi. Siis se pelastaa ihmisen synnistä. Mutta yhdistämme tähän joitakin muita Raamatun kohtia. Otamme Efesolaiskirjeen 2. luvun. 8. ja 9. jakeen. Sillä armosta te olette pelastetut, uskon kautta, ette itsenä kautta. Se on Jumalan lahja, ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Tässä selvennetään tätä armon työtä, eli pelastusta, lähemmin. Ihminen ei ole voinut siinä auttaa itseänsä. Kuten lauluntekijä laulaa, en parantaa voi itsein, en pitää yhtä päätöstäin. Oi omaan nimes tähden näin, nyt ota tällaisena. Siis ihmisen täytyy jäädä, antautua kokonaan tämän pelastajan varaan. Että se pääsee sen suorittamaan. Erän kerran monia vuosia sitten mustalaisia oli suuri joukko matkalla. Hevosilla he siihen aikaan kulkivat. ja hyvin huoletonta kansaa. He ajavat erään sellaisen salmen ylitse johtavaa siltaan. Ja se silta oli vähän huonokuntoinen ja oli liian monta kuormaa tuli siihen yhtä aikaa, että kun he tulivat siihen sillalle kaikki, niin sitten se alkoi se silta vähän natisemaan ja loppujen lopuksi se rysähti ja ne putosivat sinne virtaan. Siellä he kamppailivat ja monet hukkuivat. Siellä on eräs poika, joka osasi uida ja hän näki äitinsä siellä hukkumassa. Hän ui äitinsä luokse ja sanoi, että äiti, anna minun pelastaa sinut. Tämä äiti, niin kuin tällaisessa tapauksessa, sanotaan hukkuvasta yleensä tarttuu vaikka oljen korteen, tarttuu poikansa kiinni kovin ottein. No ei pojalla ollut mahdollisuutta silloin päästä uimaan ja pelastaa äitinsä. Hän sanoi, äiti hellitä, että minä saan sinut pelastetuksi. Ja niin hän saa riuhtaistua itsensä irti siitä äidin otteesta ja sanoi uudelleen, äiti, älä sinä tartu kiinni, minä hoidan tämän, anna minun pelastaa. Mutta jälleen äiti tarttuu poikansa kiinni ja poika kamppailee siinä hetken aikaa ja saa viimein otteen jälleen irti tai äidin ote heltiää. Mutta asia oli jo niin, että sitten äiti painuukin jo virran mukana. Eikä poika voinut auttaa häntä. Sitten on päivä, että tämä monet siinä hukkuneet on heidän siunaustilaisuutensa siellä. Arkkurivistö, ja jotka hautaan lasketaan yhteishautaan sinne. Ja tämä poika on siinä tämän yhden arkun kohdalla. Se on hänen äitinsä, joka on sinne laskettu. Niin hän sanoi, äiti, minä olisin tahtonut sinut pelastaa, mutta sinä et antanut pelastaa. Näin on monta kertaa asian laita ja tämän Efesolaiskirjeen kohta tuo esille, että itsenä kautta ei kuka, ettei kukaan kerskaisi, ei tekojen kautta. Ei itsenä kautta, se on Jumalan lahja, ei tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Siis ei jää varaa tässä pelastuksessa ihmiselle, minkäänlaista mainintaa, että minä niin itsekin yritin ja niin sen tähden. Ei, se on kokonaan Jumalan armotyö, vaikka monta kertaa meitä syytetään siitä, että me tekojen tielle johdamme. Ei, me tuomme kirkkaana esille sen teon, minkä Jumala on tehnyt Kristuksessa Jeesuksessa. Synti sille ja kaikille, ja toivon, että tänäkin iltana se jäisi ymmärrettävästi teidän kuultavaksenne. Yhdistän tähän jatkoksi lahja vanhurskauden roomalaiskirjeen 3. luvusta jakeesta 23. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan. Sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen verensä osoittaaksa vanhurskauttaan, koska hän on jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit. Niin kuin tämä lähtökohta oli, että Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille, niin silloin täytyy olla kysymyksessä, että kaikki tarvitsevat sitä. Ja tässä ilmeneekin, että kaikki ovat syntiä tehneet, ovat Jumalan kirkkautta vailla. Ei kaikki näe sitä, ei kaikki usko sitä, eikä kaikille kelpaa tämä pelastus, mutta sana osoittaa sen kyllin selvänä ja kirkkaana, että näin asian laita on. Saavat lahjaksi vanhurskauden, sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Siis ei tässäkään ilmennyt eikä ilmene millään tavalla ihmisen puolelta mitään osuutta. Lahja on kaikki mun omistamain. Jeesukselta minä kaikkeni sain. Ei oma työni auttanut lain, on syntinen armahdettu vain. Köh. Jumala on asettanut siis Kristuksen armoistuimeksi itsensä ja syntisen ihmisen väliin. Ja jos tämä ei kelpaa ihmiselle, niin ei taivaan portit aukene. Ei mitkään ihmisteot ja ihmisten valmistamat armot, lapsikasteen armot ja muut, niille ei ole minkäänlaista merkitystä, eikä tämä kirjakaan tule ollenkaan. Ne on niitä armoja, puhutaan ennättävästäkin armosta. Nekin on vain ihmisten keksintöjä. Eihän ihminen tarvitse pelastusta, ennen kuin hän on siinä tilassa, että hän tarvitsee pelastusta. Ja on sellaisia ihmisiä ja ihminen sellaisen ajan täällä, jolloin ei tämä pelastus ollenkaan kuulukaan hänelle. Ja se on se aika, kun hän on pienenä lapsella siihen asti, kun hän alkaa erottamaan hyvän pahasta. Siihen asti hän on otollinen Raamatun mukaan Jumalalle. Siinä ei tarvitse mitään ihmistemppuiluja tehdä. Sen todistaa tämä kirja. Jeesus itse sanoi, sen kaltaisten on Jumalan valtakuntaa. Siis vain tahdon tässä yhteydessä selventää tämän, ettei jää vääriä käsityksiä. Mutta kun ihminen erottaa hyvän pahasta, tietää ja tuntee synnin, niin voi kyllä verrattain nuorenakin, voi kyllä kokea pelastuksen. Ja vaikka ei ehkä niin synnin tunnussakaan olisi, mutta jo ymmärtää, minun täytyy sanoa, että tässä nyt talvella ollessani järven päässä, niin taisinpa tavata siellä nuorimman uskoon tulleen, mitä olen tähän asti tavannut. Siellä kun rukoilin kokouksen jälkeen siellä toimistohuoneessa yksilöllisesti odottavien puolesta keskusteli heidän asioistaan. Sinne tulee kaksi vähäistä poikaa. Ja minä katselin sitten, että mitä sitä nyt odotatte. Isompi poika tai vanhempi poika oli yli 8-vuotias ja toinen oli 6-vuotias. Sanoi, että me odotamme, että Herra täyttäisi pyhällä hengellä. Hän oli vähän niin kuin toisikin, siis veljensä asia, oli veljekset. Ja no minä katselin sitten vähän hymyilemästä, no kauanko ollut uskossa sitten, kysyin tältä pojalta. Niin hän sanoi, että 7 vuotta. No niin, sitten hän kertoi, hän oli hyvin reipas ja avonainen. Hän sanoi, että hän oli 1,5 vuoden vanhaa, kun hänen isänsä ja äitinsä, niin sanoi, että hänelle, että haluaisiko hänkin tulla uskoon, Herran ottaa vastaan. Niin poika, tämä 1,5-vuotias poika sanoi, että kyllä hän haluaa. Ja isä ja äiti rukoilivat hänen puolestansa, ja poika sai siinä kokea sellaisen, joka 7 vuoden päästä, 8,5-vuotiaana, niin hän voi todistaa, että hän pelastui, ja Herra täytti hänet pyhällä hengellä. Että näinkin voi tapahtua nuorena, siinä ei tietysti ollut kysymyksessä kovinkaan suuret synnit ja niistä vapautuminen, mutta oli jo nuoren sydämen herkkyys, avautuminen ja ymmärrys, ja Herra näki tämän, ja hän sai kokea, että tässä ei siis ole ikärajaa. Olen nähnyt vaimonin kotikylällä vastaavasti, siellä oli eräs Hakalan täti. Hän oli 89-vuotias, siis 90 ikävuodellaan. Hän oli käynyt hengellisissä tilaisuuksissa ja jälleen meillä oli siitä, missä hänen kotinsa oli, noin 1 kilometri suoraan laskettuna tai vähän yli, telttakokoukset. Mutta riittävä matka siihen nähden, että kantautui tämä kovaäänisten välityksellä oleva sanoma sinne. Alarik Sandberg oli siellä kanssa niin sana julistamassa ja majaili tämä siinä lähinaapurissa, missä tämä Hakalan täti koti oli. Ja sitten sen kuulun sanoman perusteella tämä ikääntynyt ihminen, niin hän pyysi sitten tämän veli Sandbergin sinne luoksensa ja jättäytyi Herralle. Hän halusi ottaa Herran vastaan. No sitten hän vielä uuden kerran toisena päivänä kun hänelle ilmeni siellä elämässä jotakin asioita, hän halusi ripittäytyä oikein ja tällä tavalla hän 89-vuotiaana koki pelastuksen. No niin kuin hän oli pelastunut, niin sitten hän alkoi puhumaan, että hänen pitäisi nyt päästä kasteelle. Siellä olevat uskovaiset sanoivat, että no ei se niin tähde välttämättä, kun hän on niin vanhakin, että eihän se siinä ole. Ja sitten oli Raumalla silloin työntekijänä ollut sanajulistaja Matti Tomminen. Niin kun hänkin oli puhunut, niin hänkin vähän ajatteli, että kun näin korkea ikä jo, niin hänkin koitti lohduttautua, että ei se niin välttämätön ole siinä, kun olette niin korkean iän saavuttanut, kun te vaan nyt uskotte ja olette kokeneet pelastuksen. Mutta tätiä ei tyydyttänyt, sanotaan, kun kukkula tulee, niin kyllä se vie hänet kasteen. Meidän siis asuimme siinä, meidän pihamaalissa telttakokouskin oli, ja niin kuin tulin matkalta ja sain kutsun sinne, niin täti alkaa kertomaan minulle, että hän haluaisi päästä kasteelle. Minä sanoin, että kyllä se järjestyi. Ja niin Raumalla järjestettiin kastetilaisuus, ja siellä oli muitakin, joitakin ikääntyneitä, oli nuorempiakin. Ja meni Tommisen kanssa yhdessä sitten niin kuin afrikkalaiset. Te olette nähneet joskus kuvissa, ehkä siellä on kaksi aina palvelemassa, kun kastetaan. Ja näin tämä Hakalan tätiin. Hän sai onnellisena, näin vähän vaille 90-vuotiaana, sai seurata Herraa. Tässä otin vain nämä kaksi esimerkkiä, joiden välillä oli niin pitkä, yli 80, tai oikeastaan sanottuna lähes 90 vuotta, eroa, ikäeroa uskoon tulon nähden. Mutta siinä ilmeni tämä pelastus. Sitten viittaan tähän enenevään armoon vielä tässä kohdassa. Toinen korintolaiskirje ja 4. luku ja siitä 15. jakeesta. Sillä kaikki tapahtuu teidän tähtenne, että aina enenevä armo yhä useampien kautta saisi aikaan yhä runsaampaa kiitosta Jumalan kunniaksi. Kaikilla ei ole ollenkaan käsitystä siis tämän Jumalan armon ominaisuutta ihmisen elämässä ja pelastuneen ihmisen elämässä. Mitä enempi ihminen pääsee ymmärtämään tämän Jumalan armon, niin se saa aikaan kiitostaan. Ei siellä olla tuppisuuna. Minun täytyy sanoa, että me ennen vuosina me olemme nähnyt, että tätä armoa omistetaan kovin niukalti. Nekin, jotka ovat pelastuneet, vaikuttaa siltä, että aivan kuin säästeliästi sitä omistavat, mutta kyllä sitä riittää, kuulkaa. Ei se ole ollenkaan kortin varassa eikä muutenkaan loppumassa. Mutta kun se pääsee vaikuttamaan siis ihmisen elämässä, niin ihminen alkaa ylistämään ja kiittämään Jumalaa. Ja mitä armo yhä enempi vaikuttaa, sen enempi hän kiittää. Uskoon tultua, niin tulin tuntemaan, tai jo ennen kuin uskoon tulin tuntemaan erään miehen Porista. Hän oli minun isäni serkun mies. Ja minä jo ihmetytti, minä olin asevelvollisuuteni suorittamassa Viipurissa, olin lomalla. Ja tämä Virtanen oli siellä vaimonsa kanssa minun kotona, ja minä olin nähnyt uskovaisia, mutta tässä on vähän erilaisempi uskovainen. Hän eli sellaisessa kiitoksessa. Tämä ikääntynyt mies, ehkä 60-70 vaiheissa iältään, niin minä havaitsin, että hän on vähän erikoisempi. Ja sitten kun Herra minutkin pelasti ja tulin sitä lähemmin tuntemaan, ei ollut yhtään sellaista kokoustilaisuutta, missä tämä Virtasen pappa oli siellä, etteikö aina hän kiittänyt. Kiitos Jeesus, kuului sieltä aina, kun Jumalan sana siunasi häntä, eikä se ollut vain kokouksessa. Hän oli Seikun sahalla vielä yövahtina, siihen aikaan ei ollut sitä eläkeikään rajakaan niin tarkkaan, niin sielläkin hän aina kiitteli Herraa. Ja joku kysyi häneltä, että minkä tähden hän aina on niin onnellinen ja kiittävän. Hänestä kun hän on saanut kaikki suuret syntinsä anteeksi. Hän oli 50, kun Herra hänet pelasti. Ja hänen elämänsä oli ollut pimeätä maailmassa olevaa syntisen elämää. Ja kun hän sai kokea tämän Jumalan armon ilmestyminen, se oli niin konkreettinen ja kokonainen, että siinä ei jäänyt mitään sellaista ehdonalaista, vaan siinä koettiin täysi vapaus, täysi armahdus. Kyllä se kaikille sama Jumala tarkoittaa. Ja kun se pääsee vaikuttamaan näin, niin se saa yhä runsaampaa kiitosta. Se ei ole mikään tehty armo, eikä kuviteltu, eikä ihmisten opettama. Ei, se on aivan koettu. Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi. Nyt tämä ensimmäinen puoli ilmeni näissä Raamatun kohdissa. Ja katsahdamme sitten eteenpäin. Tässä jakessa 12 sanottiin, ja kasvattaa meitä, että me hyljäten jumalattomuuden maailmalliset himot eläisimme siveästi, vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailman ajassa. On nimittäin sellaistakin opetusta ja käsitystä, että tämä Jumalan armo saadaan vaan aivan kuin vetää kaiken peitteeksi, kun ihminen elää synnissä jatkaa. Onhan se Jumalan armo suuri. Minä olen kuullut tätä vuosikymmenien aikana, mutta ei Jumalle tällaista armon peitettä varannut syntistä varten, että se saa moskansa päälle vaan vetää tämän armopeitteen. Ei vaan on kysymyksessä ensin juuri tämä edellä esiin tuomani puoli, että ihminen pelastuu siitä. Siis Jumala antaa anteeksi ja vapauttaa, ei hän enää jatka syntielämää. Se on tämä ensimmäinen puoli, mutta sitten on tämä toinen puoli, että kasvattaa meitä tämä hyljäten jumalattomuuden maailmalliset himot. Eläisimme siveästi, vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailman ajassa. Ei jossakin tulevaisessa, tuhatvuotisessa valtakunnassa tai perillä siellä taivaassa, ei vaan tässä jumalattomassa maailmassa, jumalattomien ihmisten keskellä, niin eletään näin Jumalan armon kasvatettavana. Jumalan armo ei ole tässä sellainen, joka piiskakädessä oli sen armolle sovikkaan piiska. Se jo sanakin ilmaisee. Mutta sen vaikutus vaikuttaa sillä tavalla, että luonnostansa hyljäten jumalattomuuden. Ei tarvitse sanoa edestä, tuota sinä et saisi tehdä. Kyllähän joskus on niin, että kun ihminen, Jumalan armosta pelastunutkin ihminen, joutuu vähän kylmälle paikalle ja maailman hengen valtaan, niin siinä kyllä käsitteet voivat mennä sekaisin. Ei armo saa enää kasvattaa. Ja sen tähden tämän sanan olen saanutkin sydämelleni tänä iltana, että pääsitte näkemään ja havaitsemaan, että mikä ja mitä merkitys tällä armolla on kasvattaa meitä. Saako Jumalan armo kasvattaa hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot? Se on kaikki siis Jumalan armotyötä. Ja niin kuin sanoin, että se ei ole piiska kädessä, eikä se ole edes lainalaistakaan. Ei se ole sitäkään. Ei sekään sovi armotyöhön lainalaisuus. Se on kokonansa vain sitä, että ihminen saa aivan kuin todeta sen, että kiitos Herralle. Tästäkin minun ei tarvitse tätä tehdä. Ei sanota ja tarvitse sanoa, että voi, kun minun täytyy tuostakin luopua. Ja tuokin voi sentään, kun minä mielelläni, mutta täytyykö minun tuokin jättää? Minä olen sanonut tällaiset, että älkää hyvät ihmiset vain jättäkö, jos se on täytymistä. Kaikki, mitä minä olen kokenut sen Jumalan armotyönä, niin kuin Pietari tuo kirjassansa esille siellä, että riittää, että menneen ajan olette täyttäneet pakanain tahtoa, vaeltaisi ne irstaudessa, himoissa, juoppoudessa, mässäyksessä, kauhean sepäjumalan palveluksessa. Niin tulee sellainen päätepiste, että ei tarvitse jatkaa enää. Eikö tämä tunnu helpolta siinä mielessä ja oikein kiitollisena, että ei tarvitse. Eikä olla hän oli muuttanut, hänen siskonsa ensin oli muuttanut sinne, siis työpaikan saanut Poriin, silloin yleinen sairaala, nykyinen keskussairaala. Ja tämä toinen siskoni tyttö oli tullut uskoon, mutta sitten tämä Marjatta, kun meni myöskin ja sai työpaikan sieltä, niin mentyäni sinne illalla myöhään, juna oli myöhässä, että minä enkä muista, ei tainnut sieltä kokoustakaan vielä olla. Ja siskoni oli ollut monta vuotta siellä sairaalassa työssä, oli vastassa asemalla ja hänen luonaan majailin. Niin minä kysyin, että joko Marjatta on tullut uskoon. Ei ole tullut. Ja hän on menettänyt toivonsakin, se on niin häijykin. Katsokas, kun Jumala herättää ihmistä, niin siinä kamppailee kaksi voimaa. Ja silloin siinä reagoi monta kertaa. Ihminen ei ymmärretä niitä asioita. Niin kuin siskoninkin teki väärän diagnoosin kokonansa. Minä tiesin, että siinä on vain Jumalan työ kysymyksessä. No niin, sitten sanoin vaan siinä, että voi piankin pelastua. Otin yhden esimerkin sodan aikana, kun siellä Ilomantsin suunnalla niissä lopputaisteluissa, siellä, josta erässä sotakirjassa mainitan, siellä vuoti suomalaisten verta niin paljon, ettei maa voinut sitä imeä. Siitäkin komppaniasta, jossa minä olin asettomaana taistelulähettinä jalkaväessä, niin siitäkin 2/3 meni, viereinen komppania 1.5 kertaa, täydennetyt komppanit, kun lähdettiin vetäytymään, ja 200 miestä tuli täydennyksenä siihen rinnakkaisen komppaniaan, ja 26 oli jäljellä viimeisen hyökkäyksen jälkeen, niin siellä oli kuumat alueet. Mutta siellä sitten, kun niitä mottitaisteluja käytiin, ja siellä eräs venäläinen poika, 14 vanha poika, siellä oli niinkin nuoria niissä joukoissa, niin joutui jo suomalaisten piirittämäksi joka puolelta. Niin eikö tämä poika vaan käsikranaattia heittänyt, vaikka tiesi, että ehdottomasti hän täytyy antautua. Minä otin tämän esimerkkinä tämän siskoni tyttöön nähden, kerroin siskolleen, että kyllä minä tiedän nämä alueet, että antautuminen voi olla hyvin lähelläkin. En sen enempi sitä ajatellut. Heräsin aamulla niin kuin tavallisesti herään hyvissä ajoin. Ja minun laskeutuu voimakkaana minulle rukoilla tämän siskonin tytön puolesta, joka toisella puolen käytävää oli se huone, missä hän siskonsa kanssa asui siellä sairaalassa. Ja niin minä rukoilin, Herra, pelasta Marjatta tänä päivänä. Siskonin herää minun rukoukseen ja ajattelee, että tuo rukous ei varmaankaan tule kuulluksi. Ja kun minä olin rukoillut siinä ja taistellut, niin minä vielä jäin levähtämään, taisi vielä nukahtaakin pikkasen siinä. Ja sitten nousimme ylös. Sen jälkeen siinä, kun oli aamupala otettu, niin menin tervehtimään näitä toisen siskonin tyttöjä, jotka olivat siellä toisella puolen käytävä heidän huoneensa. Ja siinä sitten keskustelin tämän Marjattan kanssa. Hänen uskoon tullut siskonsa Anna-Liisa oli sen petin yläpuolella sellainen seinätaulu, jossa oli kuvattuna Jeesus piikkikruunulla kruunattuna. Ja minä sanoin tälle Marjattalle, että vaikea sinunkin noihin maailmallisiin huvitilaisuuksiin lähteä, kun sinä joudut aina vilkaisemaan, vaikka tuon vaan taulu, mutta se kertoo, mitä Jeesus on tehnyt sinun tähtäsi. Hän purskahti itkemään ja painoi, siinä oli siinä loikon sänkyssä, painoi kasvonsa sinne petiä vastaan. Ja minä painuin polvilleni siihen tuolin viereen ja rukoilin, Herra, pelasta Marjatta tänä päivänä. Enkä minä saanut mitään kehoitusta sanoa hänelle, kehoittaa, että sinä haluaisin pelastua. No niin, sitten tulee päiväkokous. Hän oli nyt otettu kiinni. Ja hänellä oli nimittäin, oliko sen viikon tai 2 viikon päästä, hänen parhaan tyttöystävänsä hää. Siellä kotiseudulla koki. Ja hän oli sanonut, että jos hän ei kuole tai ole niin kuoleman sairas, että pääsi, niin hän varmaan tulee niihin häihin. Mutta nyt tämä pelastumaton nuori tyttö, hän tiesi jo ennakkona, että jos hän nyt antaa elämänsä Jeesukselle, hän ei niihin häihin sitten voi enää mennä. Ne on sellaiset laatuansa. Ja kerroin tämän tapauksen vain tässä mielessä, että miten Jumalan armo voi, kun se tiedetään ja tunnetaan, niin päästä vaikuttamaan. No niin, hänelle tuli vieraita silloin päivällä ja hän sai siitä pätevän syyn, ettei hän tullut päiväkokoukseen, eikä se niin oikeastaan ollutkaan sen herätyskokous kuin se illan kokous. No niin, hän ajatteli, että hän sinne iltakokoukseenkaan ei mene, että nyt on niin paljon vaarallinen tilanne, että hän ei kestä kyllä. Ja kun hänen siskonsa sitten tuli sinne, tämän Marjatan sisko sinne toiselle puolelle, minä sanoin, eikös Marjatta lähtenyt? Ei se lähtenyt, eikä uskaltanut sitä käskeäkään. Se siellä, ei se nuku, mutta se tekee nukuksiin. No niin, minä suuntasin askeleenin sinne ja hän kuuli ja tunsi minun askeleeni ja tiesi, mitä nyt on edessä. Minä vaan menin ja siinä vaan otin noin, nyt nousepas nyt Marjatta, nyt lähdetään kokoukseen. Eikä siinä tarvinnut sen enempää sanoa. Hän ei koskaan minua vastaan sanonut ja hän kertoi, hän oli pikkutyttö, kun minä tulin uskoon. Ja hän sanoi, että aina kun minä olin käymässä siellä lapsuuskotona, missä hän nimittäin oli isovanhempiensa isäni äitini, niin kasvattina aika pitkään, ja sieltä oikeastaan hän lähtikin sitten muutti Poriin, niin hän sanoi, että hän oli vaikea lähteä iltamiin, kun minä olin kotona, vaikka minä koskaan puhunut mitään. En koskaan kysynyt, että mihin sinä menet, en koskaan kieltänyt. Niin hän sanoi, että hän oli aina niin kuin syyllinen, kun hän lähti silloin, kun minä olin käymässä siellä lapsuuskodissa. Ja niin lähdettiin kokoukseen. Olihan siinä minullakin oma jännityksensä ajatella, että kuinka tämä nyt sen rukouksen perustuna, mutta se ei ollut minun keksimäni rukous. Se oli Jumalan antama, jonka olin rukoillut. Niin kokous on loppuvaiheissa. Siellä edesmennyt minun henkilön isäni, joka sai johdattanut pelastukseen, Kalle Rantanen, niin hän johtelee sitä kokouksen loppua. Ei, Peltomaa aloitti ja minä olin sitten puhunut siinä välillä. Ja siellä seurailen sitten, kun Kalle vetää nuottaa. Ja näin siellä jonkun käden kohoutuvan ylös. Minä vähän väkeä olin nähnyt tarkkaan, mutta tuolla suunnalla Marjattakin meni, että olisiko ollut. Siellä nousi toisiakin käsiä. Ja niin tämä Marjatta tulee ensimmäisenä esiin sieltä itkien. Mutta en saanut edes mitään kehoitusta mennä rukoilemaan hänen puolestaan. Minä olisin lavalle kuoron mukana laulamaan. Ja ettei tämä puoli millään tavalla ollut siis minun osuutta tämän enempää. Mutta sitten kun tulin alas sieltä, niin hän tulee ja puristaa minua molemmin käsin, että Jumala kuuli sinun rukouksesi. Kerroin vain tämän siksi, että hän tiesi jo ediltä käsiin, että kuinka käy. Hyljätä jumalattomuuden maailmalliset himot. Kun terveesti pelastutaan ja Jumalan armo pääsee kohta vaikuttamaan, niin linjat on kyllä selvät, mikä kuuluu uskovaiselle, mihin voi mennä ja mihin ei. Tällä tavalla siis tämä Jumalan kasvattava armo vaikuttaa. Mutta luetaanpas vielä tästä efesolaiskirjeestä. Äsken luimme siitä pari jaetta, luetaan nyt se 10. jae, tämän toisen luvun 10. jae. Sillä me olemme hänen tekonsa luodut Kristuksessa, Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on ediltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Nyt tämä sopii kovin hyvin juuri tämän kasvattaman armon kohdalle. Me olemme hänen tekonsa. Siis kun Kristuksessa, Jeesuksessa luodut hyviä töitä varten. Se havaitaan nyt, että mitä varten ihminen pelastuu. Ei se pelastu politiikkaa harrastamaan, tappelemaan politiikkojen kanssa ja haukkumaan toisiin. Ei se ole pelastettu siihen. Se on pelastettu hyviä töitä varten. Ja Jumala on nämä teot jo valmiiksi tehnyt. Ei siinäkään ole nyt sitten mitään ponnistelemista, vaan niissä teoissa vaelletaan. Ne on edeltäpäin valmistettu sitä varten, että me niissä vaeltaisimme. Sitten Pietari kirjoittaa toinen kirje ja kolmas luku, jakeet 17 ja 18. Koska te siis, rakkaani, tämän jo edeltäpäin tiedätte, niin olkaa varuillanne, ette te rietasten eksymyksen mukansa tempaamina lankesi pois omalta lujalta pohjaltanne, ja kasvakaa meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Hän olkoon kunnia sekä nyt haman iankaikkisuuden päivää. Pietarikin tuo tämän saman totuuden esille. Hän mainitsee täällä aikaisemmin lopun ajan eksytyksistä, minkälaisia ihmiset ovat. Ja samalla, että sen uskovainen ihminen tietää, ja nyt, että hän pääsee kasvamaan Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Siis se merkitsee sitä, että hän selviytyy niissä lopun ajan eksytyksissäkin, jolloin on yhtä ja toista. Niistä olisi erikseen sitten jo Raamattu tunti pidettävä, mutta siihen ei ole nyt aikaa. Vaan luemme vielä hebrealaiskirjeen 13. luvun jakeen 8 ja 9. Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Älkää antako monenlaisten ja vieraiden oppien itsenne vietellä, sillä on hyvää, että sydän saa vahvistusta armosta eikä ruuista, joista ne, jotka ovat niitä menoja noudattaneet, eivät ole mitään hyötyneet. On äärettömän tärkeää, että kun on armosta pelastettu, että saa myöskin Jumalan armo pöydässä sitten ravita itseänsä. Ettei mene kaikenlaisille pöydistä etsimään ravintoa. Niitä kyllä on monenlaisia pöytiä ja monella tavalla siellä voidaan tarjoilla, mutta Jumalan armopöytä on tämä hänen oma iäti kestävä väärentämätön sanansa, jossa ei ihmistulkintaa ole, vaan sellaisena kuin Jumala se on antanut noudatettavaksi ja omistettavaksi. Ja siksi tässä hebrealaiskirjeessä tuo esille Paavali, että älkää antako monenlaisten ja vieraiden oppien itsenne vietellä. Lopun aikana ilmenee tällaisiakin yhä lisääntyvässä määrin erilaisia oppeja, ja siksi pitäisi saadakin tästä Jumalan armopöydästä saada sitä oikeata ravintoa, että pääsee vahvistumaan Jumalan armosta, eikä ruuista. Se merkitsee sitä, että siellä kun on kaikenlaisia keittäjiä ja kaikenlaisia sotkijoita, suoraan sanoen, siellä yksi yhtälaisia mausteita pistää sinne soppaan ja toinen toisenlaisia. Ja sen tähden täytyy ollakin selvillä ja perillä, että on tämä väärentämätön Jumalan sana ja Jumalan armo sellaisena, joka pääsee ravitsemaan ja vahvistumaan, mihin Jumalan henki yhtyy sanan pohjalla, että näin se on. Minäkin tiedän sellaisia, jotka ovat kaikki mahdolliset paikat käyneet. Tapasin Helsingissä, kun olin siellä, erään, joka pääsi yhdestä vaikeasta tilanteesta viime syksynä. Niitä tuli luoksemme, meillä on sellainen mökki siellä Lopella, ja niitä tuli Helsingistä, tuli 4 auton kuormaa. Ei ne kaikki yhtä aikaa tullut, eikä olisi ehtinytkään. Ja minä siellä henkilökohtaisesti heidän asioitansa katseltiin sanan valossa ja rukoiltiin. Ja tämäkin henkilö, niin hän pääsi sieltä paineen alta, siitä vaikeuksesta, missä hän oli. Mutta hän sanoi, että nyt kun näin hänet Helsingissä, niin hän sanoi, että hän oli niin kuin varsa, joka köyhälle pääsee laitumaan, että hän lähti sitten hyppäämään sinne ja tänne. Ja hän oli käynyt kaikissa mahdollisissa paikoissa, mutta tuli sitten sinne, kun kuulijan lehdestä näki, että olen siellä, mutta sanoi, että ei hän sinne, eikä hän sinne, se sanoi. Ja siellä oli jo siinä seurakunnassa, missä olin siellä sanaa jakamassa, oli hänen tyttärensä tämän henkilön, Ja minä sanoin siinä vähän leikkisästi, mä sanoin, tyttäret ovat kodin löytäneet, mutta äiti on vielä mieron teillä. Ei ole kauan sanoa. Siis näin voi olla, että ihmiset aivan kuin etsivät, ja siinä monta kertaa siinä etsinnässä saattaa olla sellainen kenissä erilaisissa ruokapöydissä käyminen, että pääsisin vähän helpommalla. Pääsisin sillä tavalla, ettei juuri niin merkittäisi lahkolaiseksi ja vielä siihen pahempaan laatuun lahkolaiseksi. Katsokaa, mitä me kokonaisemmin seuraamme Herraa, sen pahempia me olemme, niin kuin apostoli Paavali, tuo koko maailman villitsijä, Nosaritsin lahkon päämies. Silloin kun me olemme vähän sievempiä ja vähän suunupussa paremmin, niin meitä voidaan hyväksyä. Mutta kun me olemme oikein rehellisiä, sanomme asian niin kuin on ja Jumalan sanan totuudettuamme itse kokeneena ja näin, niin monet ovat sellaisia, että mennäänpäs nyt tuolta, jos tuolta saisi vähän helpommalla, tuolta alennusmyynnistä vähän, ettei tarvitse juuri maksaa sitä kokonaista hintaa. Mutta kiitos Jumalalle, koska halleluja, maksettu täysi hinta. Jeesuksen veri on vuodatettu, niin minä pidän, että tämä kokonaishinta on niin kallis, että ei siellä natkimassa enää kannata käydä kaikissa paikoissa, vaan siellä, missä Jumalan sana vääräntämättömästi ja selvästi esiin tuodaan. Näin on tämä toinen osa tässä nyt lyhyesti katseltu. Ja sitten on kolmantena tässä lukemassani tekstissä oli tämä päämäärä. Paavali sanoi, että jos olemme panneet Kristukseen, toivomme ainoastaan tämän elämän ajaksi, olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat. Siis uskovaisella Jumalan lapsella on myöskin päämäärä, joka ilmeni tässä varsinaisessa tekstissä, jakessa 13, odottaessamme autuaalisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä. Siis kun armosta ollaan pelastettu ja Jumalan armon kasvatettavana matkaa tehdään, niin sitten tulee myöskin kerran päämäärä, tullaan täysikasvuiseksi. Ja mitä Raamattu siitä sanoo, että kasvetaan Kristuksen täyden iän määrä. Ja siihen ei kukaan parhaimmallakaan keinoilla ja yrityksillään pystyssä on kaikki Jumalan armo työtä. Ja hän on sanonut, että hän on luvannut alkamassa hyvän työn päätöksen saattaa. Minä uskon sen niin kuin kirjoitettu on. Ja sen tähden on Jumalan lapsella, armosta pelastetulla Jumalan lapsella, on tämä toivo ja odotus, autuaalinen toivo, halleluja. Kun Herra Jeesus ilmestyy, Huittisissa siellä kun olin, työntekijänä sotien jälkeen, työtä olin tehnyt ennen sotia, jatkoin siellä ja sitten tuli jo joukkoa niin, että järjestäytyin seurakunnaksi ja herätys jatkui, että kun sieltä sitten irtaannuin, niin oli jo yli 150 uskovaista, että nyt olisi pitänyt jo olla useampia satoja, mutta eipäs ole siellä työtä niin tehty, että kun siellä olin yhdessä kokouksessa tässä joulun edellä, niin sanovat, että vähän yli 200, mitä siellä on. Ja siellä näin Herran työtä tehdessä, siis tämä päämäärä, autuaalisen toivon täyttyminen. Ja suuren Jumalan vapahtaminen, Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestyminen. Tässä oli eräs ajatus sieltä, mutta se vähän niin kuin harhautui, jos se palaa, niin minä voin sen tuoda, minkä minun oli tarkoitus siellä esimerkiksi viitata. Mutta otetaanpa nyt tässä vaikka roomalaiskirjeen 5. luvun 1. ja 2. säkeistö. Niin siinä luemme. Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme, ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo. Nyt se palautuukin jo mieleeni, mihin minun piti viitata, ja ehkä oli tarkoituskin, että minun piti tämän Raamatun kohta lukea ensin. Sillä tämä selventää juuri sitä. Siellä oli kirkkoherrana rovasti Elovaara, ja olin kosketuksessa hänen kanssaan silloin tällöin. Hän oli yhteiskoulun johtokunnan puheenjohtaja, ja meillä kun ei ollut mitään huoneistoa, niin täytyy sitten kaikkia mahdollisia huoneistoja koittaa saada vuokratuksia, niin tämä yhteiskouluakin. Ja me olimme virkaveljinä, hän nyt sellainen oikein virkamies, ja minä nyt vain lahkolaissaarnaaja, mutta kuitenkin niin hän oli hyvin myönteinen ja antoi aina huonetta. Sitten oli eräs talo, Nikkilän talo Leppäkoskella, jossa pidimme silloin tällöin aina herätyskokouksen. Ja olimme taas siellä erään kerran, niin tämä emäntä kertoi, siellä oli ollut tämä Elovaara, ja taisi olla toisikin pappeja, kun oli lukukinkerit tässä talossa. Ja tämä Elovaara oli sanonut, että ne on niin varmoja niissä asioissa. Ei me voi olla niin varmoja. Ja tämä oli hyvin ymmärrettävä asia. Katsokaas, kun on epävarma, eikä ole mistä on varma, niin se on selvä asia. Kyllä minä ymmärsin kovin hyvin tämän. Mutta kun tässä sanottiin näin, jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme, ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toi. Ei tässä tuotu millään epävarmuudella esille, eikä jos sanoja käyttäen, vaan asia on sitä mukaan selvä, kun on tielle lähdetty, kun on pelastettu, Jumalan armo kasvattaa, niistä eräänä päivänä ollaan kotona. Ja siitä voi kerskata. Ja varmaan tiedän, että sinä kuulijani tänä iltana et ole saanut käsityksessä, jos oppii väärentämään minun sanojani esiin tuomaa, että minä olisin nyt tekoja tarjonnut ja kerskannut tässä ihmisteoista. Ei olen halunnut tuoda sinulle ymmärrettävästi Jumalan työn Kristuksessa ja Jumalan kasvattavan työn myöskin ja Jumalan valmistamaan päämäärän, joka sekin on armosta. Mutta mitä sitten hyödyttää pelastus, mitä hyödyttää uskonnollisuus ja kaikki, jos kerran ei perille haluta tulla. Siis onhan se selvä asia, että uskoon tullaan, armosta pelastutaan ja armon kasvatettavana kerran kotona perillä ollaan. Kyllä asian täytyy olla selvä ja ymmärrettävä. Ja tämän Tiituskirjeen 3:7 on yhdistettynä tähän, että me vanhurskautettuina hänen armonsa kautta tulisimme iankaikkisen elämän perillisiksi toivon mukaan. Tämäkin selvittää sitä, kun on kysymys perinnöstä, vaikka siis maallisesta perinnöstä, niin perintö edellyttää maallinen lakikan, vaikka tehtäisiin minkälaisia testamenttejakin. Jos on rintaperillisiä läheisiä, niin niitä ei voida sillä tavalla syrjäyttää vain, jos ei ole kerran pätevää syytä esittää lainmukaista. Ne kuuluu siellä, joskus olen noista maamiehen tietolaaria, mitä kaikkea kysymyksiä siellä, niin siellä ilmenee tällaisia erilaisia kysymyksiä. Siellä tuo nämä vastaajat esille lain mukaan sieltä, että kun joku koittaa päästä kuin koira veräjästä, ei nyt tykkäisi siitä lapsesta tai muuta, niin saarassa, niin siellä tuodaan esille, että se kuuluu niin. Ja nyt asianlaita on aivan samalla tavalla. Vanhurskautta hänen armonsa kautta. Ei Jumalalla ole mitään haluakaan päästä meistä eroon ja tehdä perinnettömäksi. Ei hänellä sellaista mieltä olekaan, kun kerran hän olemme hänen lapsikseen syntyneet, niin hän sen tunnustaa. Ja perintö on siellä, kunnia Jumalle, se on iankaikkinen elämä. Iankaikkinen elämä. Vanhurskauttainen armonsa kautta tulisimme iankaikkisen elämän perillisiksi. Eikö tässä ole asia selvä ja varma, eikä mitään sellaista hämärää, epävarmuutta? Luetaanpa vielä Pietarin kirjasta pari kohtaa. Ensimmäinen kirje ja ensimmäinen luku, jae 13. Vyöttäkää sentään mielenne kupeet ja olkaa raittiit ja pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Nyt siis tämän armon kolmas vaihe osaa ilmenee, että kun täällä taistellaan, ei anneta mielenkään mennä miten haluaa, vaan se oikein vyötetään ja ollaan raittiit. Ei tämän maailman poliittisten henkien eikä muidenkaan viettelysten kautta, ei juoda niistä juomista, ei, vaan ollaan raittiita, pannaan täysi toivo siihen armoon, hallelujaa, joka tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Oi kiitos Jumalalle, kun hän sanansa on niin selvä ja kirkas, vaikka minä en ole mikään niin hyvä esiin sitä tuomaan, mutta sen minä voin sanoa, että sana mitä tuon esille, se on 100% ja varmaa. 5. luvussa tämä sama kirjettä sen 10. jakessa. Mutta kaiken armon Jumala, joka on kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkautensa Kristuksessa, vähän aikaa kärsittyänne, hän on teidät valmistava, teitä tukeva ja vahvistava ja luittava. Kuten alussa sanoin ja viittasin, että aihe, jonka edessä olemme, on äärettömän laaja. Ja sitä mä vain huokailin Herran puoleen, että voisin nyt tässä lyhyessä ajassa tuoda sen niin selkeästi ja ymmärrettävästi, että jokainen, joka tätä nyt kuuntelee, ehkä ei vain nyt tänä iltana tässä, sitä voi olla kuulemassa joku tämän jälkeen, tätä samaa asiaa, että minä olisin kiitollinen Jumalalle, jos jonkun sydän aukenisi näkemään, että Jumalan armo on hänellekin ilmestynyt. Pelastava armo. Joku syntinen saisi kosketuksen tämän kautta ja pääsisi Jumalan armon kasvatettavaksi. Ja hänenkin elämässään epävarmuus häviäisi pois. Ja tämä tulevaisuuden toivo ja Jumalan valmistama päämäärä tulisi hänellekin rakkaaksi ja varmaksi. Olkoon Herran nimi ylistetty siitä, että saamme julistaa väärentämätöntä Jumalan sanaa ja saamme olla kiitollisia. Jumalan armo, hallelujaa, Jeesuksessa Kristuksessa, se on tänäkin iltana ollut meidän saavutettavissamme. Jos täällä joku olisi sellainen, joka ei ole vielä sitä vastaanottanut, niin se pelastusrengas on sinulle heitetty. Se on sinun saavutettavanasi, ja sinä voit vain sydämesi luovuttaa Herralle. Sinä voit tarttua siihen, sinä voit omistaa sen, ja siellä on vahvat kädet, jotka nostavat sinun kuin Daavidin muinoin oikein kalliopohjalle ja antaa suuhun uuden virren kiitoslaulun Jumalalle. Herra, me tuomme sinulle ylistyksenä kiitoksen, ikiaikojen Jumala. Tuomme siitä, että tämä armo on ilmestynyt tänne syntisen maan päälle. Se ilmestyi, Herra Jeesus, sinun kauttasi, kun isä lähetti sinut ja sinä tulit tänne maan päälle. Syntiselle ihmiselle tuomaan mahdollisuuden ja kaikkia syntisiä varten sinä tulit. Mutta jokaisen täytyy omistaa tämä henkilökohtaisesti, vastaanottaa tämä. Ei vain, että hän kuuntelee, vaan että hän sanoo oikein sydämessään, Herra, minä haluan ottaa sinut vastaan. Kiitos, kiitos. Kiitos, kiitos, Herra kallis. Ja kuinka silloin alkaakaan tämä Jumalan armotyö jatkumaan kasvattavana ihmisen elämässä. Aivan kuin eroittautumaan ja vapauttamaan tämän turmeltuneen maailman kaikenlaista menoista ja touhuista ja hömpsytyksistä, mitä niitä täällä onkaan. Ja vaeltamaan oikein rehellisesti ja vakaasti Herran tiellä, Jeesusta seuraten, Jumalan sanaa seuraten, halleluja. Ja Pyhä Henki valoittaa ja näyttää aina kuin välähdyksen omaisesti myöskin sitä ihanaa tulevaa päämäärää. Oi kuinka se onkaan jo lähellä, halleluja. Jeesuksen Kristuksen kirkkauden ilmestyminen, jolloin kaikkien odottavien toivo täyttyy, halleluja. Ja tämä
armon päämäärä saavutetaan. Kunnia ylistys Herralle, näin Herra ottaa vastaan meidänkin heikko kiitoksemme siitä, mitä olet tehnyt ja mikä on ymmärryksellemme avautunut. Jeesuksen nimessä, amen.